etleyen adatlı bir radiyatik. Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 20. sentyabrı, heptanın 6. günü. Heptanın cem programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men, Yoksun Anı Kurvan arıp bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlı web sahipasında en köp okulun havarların vasını 5. günün gün ortağına kur közlülere göre hakimiyetler Kızıl Kitaba giren özümlükleri ne hil koruyar diyen havarımız çeker. Şeyle de aktivist Murat Düşün ve yapık kapıların arkasında 8 yıl iş kesildi diyen havarımız en köp okulunların biri varlı. Aşkavatlı dondurulan tağımsız et ardan vakadan satuğa çıkarılı. Aşkavatlılar bayramçılık önündeki avtobus kıyınçılıklarından neğile oluyor diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bunlardan başka İran merhum Mahsa Amini'nin maskalasında onun hatirasını tutmağa yol vermek diyen havarımız köp okuluptur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz pikir karayışlarınızı yazmağa, aitmağa çağırıyor. Heptanın zeminini kıyarsınız. Irak'ın komşu İran'ın üstüyülen iverilecek Türkmen adı bilen doğamlı elektrik yetmezçiliğini azaltmak finansıkları Abasa'nın batışları sebepli bası barmat deyip Reuters kavar kurulugu 19. sentyabrda kavar verdi. İki yurdun arasında yerleşen İran'ın üstüyülen Türkmenistan'ın Irak'a gelecek gazı varı da aktiyetleyip ilkinci vedek 2023. yılı orta atırlı. Gözü önüne tutulan çalışmak şartına masına layıklıkta İran Türkmen gazını alıp son Irak'ı gaz bilen üpçün etmeli. Ama bir Birleşen Ştaatların Tehran'a karşı girilen sanksiyelerini bozmak tevekkülçülüğünü dörüdüyordu ve Washington'un tasdiklamağını talep ediyordu deyip havarda belirleniyor. ABŞ'nin prezidenti Donald Trump'ın administrasyasının Tehran'a karşı ağırbaş derecedeki basış kampanyası aslında bu tasdiklamağının bozmak ihtimalliği ikisi azalli. Reuters kavar kurulugu Irak'ın 4 resmisi bilen kuruluşunluğunu. Bağdat'ın İran'ın üstü bilen takminen 5 milyar kub metre Türkmen gazını import etmek için Washington'un razıylığını almak koyunca bir net saylap eden takırlasını korkuyan 7 resmi namanı gözden geçirenliğine ediyor. Ama bir net saylap devam eden takırla karamazdan Tehran'ı yadırı meyil namaları sebeple dileyen basışın güçlenmeğinin arasında Abbasan'ın karşılıkları Türkmen vaadını almak karadak ardıları puca çıkardı. Türkmen alalası gülen bağlı işleri devam ettirmek Irak banklarına ve mali kurumalarına karşı sanksiye girdirilmek tevekkülüklerini dörödüp biler ve şu sebepten herlikçe bu alalası tohtadırlı deyip Irak'ın Premier Ministerinin elektrik işleri oyuncu genişçisi Adel Karim Reuters kavurgulluğuna etti. Birleşen Ştaatların Gazını Departamenti malumat ve vermekten saklanı. Yönü bu meseleden havarlı Amerikan resmisi Irak gülen bir yurdun enerji zorunlulukları boyunca işleşenliğine karamadan Trump administrasyasının İran'ı faydalı olacak çareleri tasdiklamayacaktığını aittı deyip Reuters yediyor. Şeyli de Nesir İran'ın Nevit Ministerliğinin, Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin malumat düşünülür şu arada karşılara cevap vermeyenliğini belirliyor. Hormatlı dinleyiciler, heptanın cemgeplesimizi devam ettiriyoruz. Rayet aktivisti Murat Düşünf 16. sentyabrda 8 yıl iş kesildi deyip Türkmen News haber veriyor. Bu ceza onu olalkı toslamı iş boyunca verilen 4 yıl tutsakluğunu tamamlamanın ön yanına açılan tədi iş boyunca verildi. Düşünfün xərq ayıplıq hükümünün cikmecikliklikleri entek belli der. Yönü görünüşünün ol Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 107. maddesine layıklıkta sağlığı bilkassan ağır ziyan yetirmekte günahkar tapılığını mengdeyar deyip havarda ediliyar. Neşir'in malumatına göre yapık kapıların arkasında olan kadiye deyişi Türkmenabad şehrine geçirildi. Şeyle de Karasız Neşir aktivistin karşısına gol olan täze cinayet işiniň doly toplanyp tapylanlygyny we bu agyr jazanyň düşen hüň araýat polisiýasy üçin howpsuzlyk gurluklary tarapyndan aralyş bolanlygyny belleýär. Türkmenabatda 16 sentýabrda geçirilen kadiýe diýişinde araýat aktivisti Murat Düşenow Seydi şäheriniňki türme koloniýasyny tutsaglykda bolýan ýerindäki bir tutsagyň ýenjilmeginde günäli tapyldy. Daşygyzda Bezergalyan Tädigul Mehmedow aktivistiň ejesine geçirilecek diňlenişki arada bir aý öňünden habar berildi. Emma Türkmenabat şäherine gelip ýetişen ene kadiýet zalyny goýberilmedi diýip habarda edilýär. Garaşsyn neşir 1-nji sentýabrda Murat Düşenow'un inni tas 3 ay wagtdary derňe tutsakhanasynda bir kanun saklanylýanlygyny, galplaşdyrylan täze iş esasynda geçirilmeli kadiýet seljarşlygynyň geçirilmeýänligini habar beripdi. Adatlygyň habarçylary şonu aktivistiň işiniň ýyl arasynda barha köp pikir alyşma, siýasy çekişmeleri sebäp bolýanlygyny habar beripdiler. Murat Düşenow aktivistiň işini ýakynyň ýerleýän neşir yazmağına göre araýat pozisiýasy üçin öňkü berilen 4 ýyl tutsaglyk jazasyny 12-nji ýylyna tamamlap adatlyga çykmaly. Ýöne muňa derek diňe onuň özüne däl, tutuş maşgalasyna edilýän basyşlar uýuşlandy. Düşenow täze açylan jinayet işi boýunça 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Aýdylmagyna görä, türme dolanyjylar bilen hyzmatdaşlyk edýän tutsag onuň üstünden şikayet edipdir. Murat Kamala türmeden boşadylmagy wagtyndan bir näçe gün öň oňa el garypdyr. Aktivist derne wagtyny munyň töhmetdigini aýtdy we döwlet tarapyndan bellenen aklawçynyň üstünden ýenjilen gaýdylan adamyň öz ýanynda kellesini diwara urmagy başlanygyny habar berdi. Düşenow çykarylan täze hukm adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan tiýinçileriň we ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä türkmen rejiminiň halk bilen arada döreden anamsarlygyny halk maslahatynyň 19-njy sentýabrda geçirilecek meclisinin öňüsi ýörüsinde dikeldip bolmajak çuňluga düşürdi. Yerli ýaşaýjylar bu hökümiň häkimetleriň gorkusynyň barmaly ýerine baranlygyny gorkadyanlygyny belleýärler.
Bu bir barpýatan matgaraçylyk. Hökümet halk maslahatynyň mejlisiniň öňüsi ýörüsinde halky, ähli umumy gorkutmaga çalyşýany meňzeýär. Sebäbi il içinde döwlet propagandasynyň ýalanyndan, häkimetleriň halkyň hakyky durmuşundan bütünleý üňeliginden, kanunyň hiç bir şertde işlemezliginden, jemgyýeti çüýreden korrupsiýadan, eden etdilikden, ykdysady garyplykdan ýadawlyk, gahar gazap görülüp esidilmedik derejede artyp ugrady.
Diýip intelligensiýa wekili aýtdy. Onuň sözlerine görä, öňkü ýyllardan tapawutlykda indi hökümetiň halka berere köýkesi, ýagny mut kommunal hyzmatlary, döwlet dukanlarynyňky iýmit paýoklary, ardan wahaly aýlyk önümler hem galmady. Netijede diňe gamçy görkezmek galdy. Yurdun dürül sebeplerindeki habarçılarımız bilen gurulaşan yaşayıcılar iktisat çökkünlüğün halk maslahatının öngüsü yüresinde öngden hem demiktirci siyasi yağdayı has hem boğucu hala getirenliğine ettiler ve bu yağdayda Murat Düşenow'a karşı görülen represiya çaresinin ilkinci navatta prezidentin avrayını pese kaçırıyanlığını öngü sürdüler.
Häzirki ýagdaýda edilýän siýasy basys gitdigiçe çuňlaşýan ykdysady çökkünniň ziýany täsirini pesiltmän tersine has hem arttyryp ýyl içindäki nägileriň gerimini giňeldýär.
Deyip Balkan sebitindäki habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulan hukuk koruyucu işara aýtdy. Paýtagtly siýasatçynyň ynanjyna görä, halk maslahatynyň öňü ýerinde edilýän bir kanun hereketleri ýyl içinde häkimetleriň gorkusy bilen baradaky aladalary has hem artdyrýar.
Ýyl içinde eger Düşenow'y we beýleki aktivistleri galp aýplamalary bilen Uly türme tutsaglygyna hüküm edýän bolsalar, diýmek häkimetler halkdan gorkýarlar. Sonuň üçin hem ähli işçiň raýatlary ýitirmetmegiň ugruna çykdylar diýen pikir ýörgünli bolup barýar. Bolup geçýän wakalary analiz etdik, dogrudanam türkmen rejimi entek gözü görünmeýän, emma ýiti tiýasy durnuksyzlygy uçuran bolmaly. Sebäbi olarda artyp barýan tiýasy pikir alyşmalary hak hukuk talaplaryna berere palazitil jogap ýok. Netijede diňe gorkuzmak, temetmek, aralmak endiklere galýar.
deyip Aşgabatlı seyinçi öz pikirini aytdı. Onun anancına göre hükümetin bu hareketleri sonu bilen yurtta öngün alıp bolmajak siyasi ütköşmelerin has yakınlaşmagyny öpjün eder. Mesele Dine sol öngün alıp bolmajak ütköşmelerin näçe tir geljegine deyip anonimlik şertine urulaşan seyinç aýtdy. Türkmenistanyň ýapyk kapylaryň arkasyna geçirilýän kady diýişlerine ýyl kesilen raýatlary barada resmi düşündiriş almak mümkinçiligi azatlykda herlikçe ýok. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplesigimizi dowam etdirýäris. 2024-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içer könüminiň möçberi 68 milliard ABŞ dollarlaryndan geçip 6 göterimden ugrak ösüş görkezip Maliýe we Iqtisadiýet ministri Mehmet Guly Astangulov awalda geçirilen maýa goýumy forumyny aýtdy. Onun sözlerine göre geçen yıldaki cemi maya koyumlarının meçhveri 12 milyar ABŞ dolarından geçti. Türkmenistan'ın dasarı sevdada olan şu olsa 19 milyar Amerikan dolarından geçti. Represiya aladalar sebepli azatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcılar hükümetin çap ediyen özüç sahanlarının durmuş hakikatını düyüpten kavat gelmeyenliğini, ilatın ulu bölüğünün yıl yıllan garip düşeyenliğini, yurttaki ağlık kıyınçılıklarının çoğulaşanlığına ediyorlar. Bir yağdayı devlet dükkanlarına el yeterli vakadan satılayan yönü, hem işe taptırmayan et önümlerine olan istersen tasdikleyer. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'da kararsızlık gününe 10 gün çemesi galında Aşgabat'ın devleti değişli ağzık dükkanlarında ve oların bazarlardaki nokotlarında adet taksından 30 götürüm arzan bahalanyan et peyda buldu. Bu vaka son aylarda yurtta etin bahasının iyi giderli kımmatlayan ve ilat arasında neyilelin artyan mahalına kavat geldi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. sentyabrda paytahttan maglumat berdi.
Türkmenistan'ın Sevda ve Dasarlık Tısadık Atnaşıkları Ministerliğinin karamağını, ağlık dükkanlarını ve bazarlardaki nokotlarını arzan vakadan dondurulan çılket satuda peyda oldu. Onun 1 kilogramı 80 manattan satılıyor. Hedir yerli sıvır etinin 1 kilogramı olsa 120 manat bahalanıyor.
Dip aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Dükkan satıcılarının alıcılara beriyen maglumatına göre dondurulan gevmiş etleri dışarı yurtlardan import edildi. Alıcılar ondan 5-6 kilograma çenli satın alıp biliyer. Havarçımız etin hırıdarının aşı köp deldiğini. Dükkanlarda ya da bazarlardaki et nokotlarında adamların nobatlarının yokluğuna diyer. Alıcılar bunun sebebini etin cuda tağımsızlığı ile düşündürüyerler. Bu etten satın alıp ondan çorba tayarlan yaşayıcıların bir bölüğü onda tağım yok deyip kaydıp bu etten almayarı. Yönü bazarlardaki adatı gımmat etten satın almağı maddi mümkünçlüğü bolmadık rayetlerin yeni bir bölüğü dondurulan etten satın alıp onu et üyeyen maşinden geçirip onu soğundur, sarımsak, karaburç ve beylikli tağım bercileri qarıp katlet, somsa, mantiyalı naharları pişir yer deyip aşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamagyna görä dükkan satıcıları yaşayıcıların etin tağımsızlığı barada edýän şikayetlerine anyk düşündiriş berip bilmeýärler. Ýöne ýurdun sewda we daşary ykdysadyk gatnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky edaralarynyň birindäki çeşmämiz munyň sebäbini dondurulan etin juda köni döwülen düşündürýär.
Daşary ýurtlaryň biriniň aýyk ähtiýaçlyk gorununy bu dondurulan etin möhletiniň geçmegine aýyk wagt galanyny onuň ýeri täze et tülen doldurulýanlygy üçin etin köni gory ardan wagtdan ösýän ýurtlara yerlendi. Bu uzak kualt saklanan köni etden Türkmenistan'a hem pay etdi. Hedir bir önümü maddi mümkünçülüğü pes olun hozalıklarının bir katarda esasan şöhrat öndüren hususi kerhanalar köp muktarda satın alıyarlar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Adatlığın bu yağdaylar barada ministerliğin resmi web sahipasında görközülen telefon belgelerine can edip tesvir almak sinanışıkları onun netice bermedi. Bu vaka son aylarda yurtta etin bahası ýurtunyň iýlik derli gymmatlaýan mahalyna gabat geldi. Iýul aýynda hususanda 80 manada duran çylky etiň 1 kilogramy birden 105 manada ýokurlandy. Bu ýagda ýylatyň ýurtda etiň bahasynyň gymmatlygy barada sosial ulgamlarda wideo maglumatlary ýyl-ýyldan paýlaşmagyna hem getirdi. Häzirki wagtda paýtagtyň bazarlarynda we et dukanlarynda yerli sygyr etiniň sünkli böleginiň 1 kilogramy 95 manatdan, çylka bölegi 120 manatdan satylýar. Ýaşajylaryň ençemesi köp maşgalanyň bu etlerden satyn almagy maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, arzan bahadan doňdurulan etiň satyp çykarylmagyny häkimetleriň garaşsyzlyk bayramynyň we halk maslahatynyň öňü sirasynda hamala ýylaty köşeşdirmek we gözünü boyamak çäreleri atlandyrýar. Adatça ýurtda uludan bellenilýän bayramçylyklaryň we senelerin öňü sirasynda döwlet dukanlarynda we bazarlarda ady karitlerinin käbir görnüşleri arzan bahadan satuwa çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär we bayramçylykdan salnyja günýäde hepde soň aradan aýrylýar. Adyk önümleri öňküsinden hem gymmatlaýar.
Hepdeniň jemgeplişigini dowam etdirýäris. Paýtagtyň ýaşaýjylary 15-nji sentýabrda işe girilen täze awtobuslaryň hödürini bary ýogy 2 gün gördüler. Şondan soň olaryň awtobus begençlerine göz degdi diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ýolugçularyň begençlerine hakykatda gözlerli häkimetleriň berk ýapyşan çäri siýasaty degdi diýip yerli synçaýdyar. Döwlet eýçiliginäki metduwatyň habarlarından görnüşi ýaly Türkmenistan sentýabryň aýagyna berilenjek garaşsyzlyk bayramyna uly taýýarlyk görýär we adatça bolşy ýaly bu taýýarlyk çärelere gatnaşmak üçin taýýarlanýan adamlary köçelerde sersepil edýär.
Mejuri çärelere gatnaşmaly bolan büdjet işgärleri we talipler Aşşabadyň köçelerinde, durulgalarda, piyada yollarında, geçelýelerde sersepil bolup, paýtagtyň gün ortasyndan geçýän Çandıvil şah yoluna, Münver'in yanına her gün katnamalı bolyarlar. Bu kösünçlük adamların gaharını getiriyar. Oların arasında hükümette nəyileligini dile getiriyen, tanqidi gurrunları ediyen adamlar hem köpölyar.
Deyip çeşme etti. Onun tasdiklamagyna göre adamların bildirýän nägilelikleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň agentleri tarapyndan derlew gerek yerlerine ýetirilýär we hökümet ýolbaşçylary pikirini aýdýan ýaşullaryň we ýaşlaryň barha köpelmeginden biýinjelik bolýar.
Hökümet emeldarlary jemgyýetçilik transport kärhanasynyň ýolbaşçysyna çäherlere gatnaşýanlary köçelerde ýygyp gep bolup ýörmez ýaly etmek tapşyrdy. Bu ýazmaça däl, dilden berilen görkezme. Şu sebäpden indi köçelerde sürlensip ýören çäherçiler taýýarlyk gurulýan ýerlere jemgyýetçilik awtobuslarynda gatnadylmaly edildi.
Deyip bu inzalıklılığı yağdaydan havarlı çeşmek hem tasdik etti. Neticede aydılmağına göre garaşsızlık bayramını belecek çareçiler Münver'in önündeki tayyarlık meydançasında inni 17. sentyardan başlayıp avtobuslu var yarlar.
Çareçileri irden Münver'in önüne getirip düşüren avtobuslar son önkü işlerine şehirdeki yolukçulara hizmet etmeye kaytman 4-5 kilometrdaşlıkta yolun arasında hatara düzülüp İsiz duryarlar ve öyleden son bu yere getiren adımlarını izlerine şehre alıp kaydarlar.
Deyip çeşme etti. Aşgabatlı hünermen hakimiyetlerin çareçilerin ediyen kaharlı gurrunlarını, oların köçelerdeki başakaylıklarını ağaltma üçün beren görkezmesinin Aşgabadın köçelerine kovulaşan avtobus katnavının yine de yaramallaşmağına getirenliğine aitti.
İndi ise okuva bariyan yolukçular avtobus bolman son geçip bariyan uloğları el kaldırıp, kıssanıp telefon arkalı taksi çağırıp, kainip durmalı bolyarlar. Ozol çäriçiler nägile bolan bolsalar, indi adaty ýolugçylar gaharlanýarlar.
Dip hünermen aýtdy. Bu ýagdaýy anonimlik şertinde gurulýan ýolugçy hem tasdiq etdi.
Hökümet meniňki bitsin, seniňki ýitsin diýilen ne diýär? Ýa hökümet emeldarlary awtobuslary çäriçileri gatnatmaga geçirenlerinde paýtagtyň ýolugçylary näder ýa nähili ýagdaýa düşer diýip pikir edip bilmeýärmikä? Garaşsızlyk bayramy geçýän çäd daat günümize
dip durulgoda duran orta ýaşlarynaky Zenan aýtdy. Azatlygyň söhbetdeşleri ýurdun baş şäheriniň avtobus gatnawynyň diňe bayramçylyk wagtyna däl, öňüm meselesiniň az wärligini aýdýarlar.
Hyundai kytymly avtobuslar Aşgabatlylary 5 ýyl çemeti ýyşy, ukuwy, beýleki barjak ýerlerine gatnadyp, 5 ýyldan gowrak wagtda tozdy diýsekde bolar. Soňky bir ýylda olaryň işlän wagtyndan duran wagty köp boldy.
Dip yağdayı bilen hünermen aytti. Onun tasdiklamagyna görä bu yağdayı adamlarda köp kıyınçılık töretti. Olorun koşmaçı çıktaz etmeklerine sebep boldy. Durolgolarda durup kımmatlı vaktini yitiren adamlar hem işe deniyali devletin cemiyetçilik transport meselesini 30 yıllap kutornuklu çözüp bilmeyenliğini hususi elçiliğe berseler bir yerde çözülmözök meselenin yoktuğunu aydiyarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimiziň leýasyňyz. Karasyrlygynyň 34 ýyllygyny belleýän Türkmenistanyň ykdysady ösüşini ýa-da çökkünligini görkezýän ýene bir ýagdaý bolsa, paýta ýygmyna saklanyp galan mezur rahmet ýa-da soňky dören paýta salgyda bilen bagly. Temany kardeşim Sehra Kulanewi dowam etdirýär.
Türkmenistan'da Novut'taki paxta yığımı mevsimi devam ediyen mahalle, Ahal velayetinde devlet eğitçiligindeki idare kerhanaların işyerlerinden özlerine direk hakkına tutma işçileri yatımlayın paxta yığımına iyi vermek talep ediliyere. Büccetçiler eyyem gündelik yığımçılar için hem pul tölendiklerini aydıp, bir kanun paxta salgıdından halis iğrendiklerini aydiyarlara. Bu yağdaylar bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
İşärlärin paxta yığımına pul tapşırmak mecburluğu dowam edýär. Paxta yığımına indi haqqını tutma işçiler yatımlayın hem uğradılıp başlandı. Seylelikte hazır işgarlardan pul dine gündülük yığımçılar üçün yığınılman, eğitim yatımlayın işçiler üçün hem talep edilyar.
Dip ahallı büccet işgarı anonimlik şertinde aytdı. Büccetçilerin arasında vilayetin bilim, sağlık, bank ulgumlarında işleyen işgarlar bari. İdara yolbaşçılar olara bu yıl hem her bir işgarın özüne derek haqqını tutma işgarı paxta yığımına iki vedek yatım layın iyi vermeli bolcokluğunu duydurupdurlar. Bu hakkına tutma yığımçılar her gedeginde 15 hun yatımlayın palta yığımına katnaşarı. Her bir işyer 15 hun yatımlayın palta yığacak işçi üçün öz aylığından 600 manat tölemeli üstesine de her gün iş yerinde işlemeli bolyar deyip büccet işyerlerinin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Ol büccetçilerin hakkına tutma gündelik yığımçılar üçün avgust ayında hem pul tölemeli bolunduğuna ünsü çekip, özlerinin indi tapkır ikinci ay aylık zähmet haklarının dörtten bir bölüğünü işçilere sarp etmeli bolyandığını belliyer. Büccet işyerlerinin tölü geçirip hakkına tutyan bu işçileri, hakimlerin, emeldarların, ova başlıklarının palta meydanlarında palta yığyarları, dayhanların potrot yerlerine hiç ili hakkına tutma işyer eltilmeyer deyip, Yağdaylardan havarlı büccet işgari belledi. Türkmenistan'da palta yığımına resmi derecede 9. sentyabrda bağdalga berildi. Yönü yurdun ağlavı sevitinde bu çare ne resmi derecede mundun bir ay qurak ozol. Avgustun 2. 10 günlüğünün başında girişildi. Havarçılarımız palta yığımına büccet işgarlarının önkü bendilerin ve Balkan velayetinde olsa hususu pudoklarda zähmet çeken rayetlerin. Şolsanda hususu eğçilikte dukanların, garvan şanaların, toy mekanlarının ve avtoparkların işyerlerinin hem çekilendiğine haber verip geliyerler. Bundan başa da kevr idari kerhanaların işyerleri bolsa palta yığımı üçün hakkına adım tutmalı edildi. Olordan bunun üçün her hepte 60 manada çenli pul koşundunu koşmak talep edildi. Galverse de haberçilerimiz Balkanlı hakimiyetlerin palta meydanlarına has köp adım iyi vermek ve iş gücü bilen üpçün etmek oyunca görüyen çarelerinin arasında yollarda polisi işyerlerinin taksi sürücülerinden 50 manat paç alyandığını hem haber verdiler. Bu aralıkta ahıllı büccet işyerleri özlerine zordan yetken aylıklarını dine paxta yığımına değil, eyse başlıkların cüvlerini kalmatmak üçün hem sarp etmeli bolyandıklarını belli yerler.
Başlıklar bizden 15 gün yatımlayın paxta yığacak işçiler üçün 600 manat alyarlar. Bu işçinin gündelik hakkının 40 manat bolyandığını anladyar. Yöne bu işçiler özlerine gündelik 25 manat hak tölenýändigini aýdýarlar. Seýlelikde edara ýolbaşçylary her bir büdjetçiniň berin pulundan 225 manat öz jüwlerine urýarlar.
Dip ahally büdjet işgäri aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplesigimizi dowam etdiriýäris. Ahal vilayetinin ulanılmayan meydanlarını gövören yanaklar çapıp, petdelep, güde yasap, kısa mal otu dinleyen arayetlerin ellerinden çapan yanakları alınıyor. Hakimiyetler oğullu ahırda görülmedik derecedeki talançılığı yüdürüyarlar deyip azatlığın çeşmeleri havar veriyor. Saravs etrafının dayhan urlaşıklarını, ekin meydanlarının tögörögünü, ekin ekilmedik boş yatan yerlerde gövören yanakları çapıp, kış için mağarlarını otim tayyarlayan, İşigine mal saklap yurdun ağlı kopsulluğunu koşun koşuyan adamların yanlık güdeleri ellerinden alınıyor deyip azatlığın havarçısı yerli çeşmelere salgılanıp havar verdi.
Men her yıl kısına mağallarıma otayım bolsun deyip iyidilmeyen yatan yerlerde göğürün yandıklara aylanıp kovu biten yerlerinden yandak çapyarın. Men ol yandaki öl vakti pettelep, biraz uranından son küde edip koyuyarın. Çapan yandaklarımı bir yük uluğu dolyansa alıp kayıtman, meydanda koyuyarın.
Dip sarakslı dayhan bu hili yağdayı ön ömür gedek düşenliğine aitti. Hopsulluk aladılar sebepli adının aydılmazlığın soran dayhanın tasdiklimi onu göre. Ol iyili teleşkeli traktörü hakkını tutup meydanına yığan yanaklarını işigindeki mağarlarına alıp kayıtmağa varanını inniden öyle meydanını boş yerde uygulun yanakları yığmağın hem cinayet kasaplanılacaktığını şayet olupdur.
Yandaklarımı teleska yükle başladım velin iki tane hududu avta uluğda özlerini hukuk koruyucu deyip tanıdan adamlar geldi. Olar teleska yüklen yandağımı izine düşürmeğimi talep ettiler. Men ilki düşünmedim. Neyme voldi? Men her yıl bu yerlerin yandağını yığıp mağallarımı ot iyim edin yarın deydim. Emma menin bu yerler, bos yatan yerler, hiçbir dayhançılığı değişli değil diyen sözlerimi dinleyen bolmadı.
Onun sözlerine göre hukuk koruyucular onun ne çerek malının bağırdığını soruyorlar. Dayhan menne ulu mali yok. 50 kolay koyun geçeyim var diyor. Sonun son hukuk koruyucular onu ne akili ters iş edenliğini ve bunu ne edip dövdüp olacaktığını düşünürüyorlar.
Sen şu vaqt eden zadını bilýän mi? Bu ýandak Türkmenistanda gyzyl kitaba girdilen ösümlük. Bu çapan ýandaklaryň üçin iş kesip seni türme tutsaglygyna uğradyp bolýar. Ýöne biz saňa kömek edeli. Sen bize çay çörek ber. Bu diýdigimiz goýunlaryň gowusundan birini ber. Çapan ýandagyňdan elini çek. Biz seni göremzok, senem bizi göremok.
Şeyli de çeşmenin tasdiklimigine göre hukuk koruyucular onu bizde senin hormatlimizin kızıl kitabına salan yanlık ösümlüğünü 10 günden uğrak çapısını ırkı diyen video yazı hem var. Biz onu podoli, seni kösemeli, sen yağışı adama mengdeyen deyiptirler. Dayhan hukuk koruyucularla aradiyleşmeli olanını onu. Olara çapan yanlığını ve bir çeviş berenliğini gurrun verdi.
Menin razılaşmağımın bir tevabı var. Geçen kısta qat petelip öylür katı soğuk bolun son, men boş meydanda gövürün yılgınlardan çapıp, peç üçin odun edindim. Tamdır tovuluk üçinden bir adiğdim. Sonda da meni tutup, bu yılgın kızıl kitaba girdildi, deyiptiler. Men sonda inanman bulara karşı çıktım. Dine çöldeki ocar kızıl kitaba girdildi, deydim. Hukuk koruyucular bana zekeslerin arasında üsyan yılgınların hem kızıl kitaba girdilendiğini görküzüp türme basacak deyip tat üyümü sattırıptırlar.
Deyip Dayhan sonuna zordan 10 saniye koyun bilen başını utoranlığını hem sözüne koştu. Adatlığın ayrı ayrılıkta kuruluşan bir neçe çeşmesi bu hili vakaların tezelik değerliğini, ömüm bolunluğunu tasdik ettiler. Yanlık yığın için çeviş verip kutulan Dayhan, hukuk koruyucuların yanlıklarını ova akıtmak için hakını tutan traktırsızını hem katı korkulanlıklarını görün verdi.
Men indi yandağı hem kızıl kitabı talıptırlar. Bir çeviş berip sıpsam kail boloyun diyen karara geldim öleyin. Hukuk koruyucular sol minutta traktör çeyinin dasına geçtiler. Onu korkudup, bu işte senin hem elin bar deyip, яндагы телескопны юклап, өз керек жерлерине акдерияли иттилер.
Дип Тайхан айтты. Оның пикирчи муңа халал мал вакып маскаласын эклежек болган саада адамлары таалымак дийилсе доору болор. Овой ашыйжысы хукук коройчулар ilki başta yanlık çapıp başlarını görüp videoya yazık etmeyen yanına gelip bir yanlıkları çapma. Bulur, kızıl kitabı giyirdirildi deyip duyduran olsalar. Yanlık çapıp, küdedip, uğradıp, öğünü alıp kayıtacak olayan çakka arasıp, son elinin yanlığını almadık olsalar, buna talançılık deymeği dilinin öğrülmeyecektiğini hem sözüne koştu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemining soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.